Njerëzit që mendojnë 3. Kamuflazhi dhe sjellja inteligjente të kafshët.
Allahu ka krijuar të gjitha qenjet e gjalla me tipare që ndryshojnë sipas mjedisit ku ata jetojnë. Çdo gjallës i përdor këto tipare për të mbrojtur vetveten ose për gjueti. Disa fshihen me anë të taktikave të tjera inteligjente.
Ju do të shihni disa tipare të habitshme të kafshëve në këtë film, edhe do të njiheni me shembuj të artit krijimit në natyrë.
Kamuflazhi është një element i pandryshueshëm i jetës luftarake. Është shumë e rëndësishme të sulmosh armikun pa paralajmërim ose të fshihesh gjatë një sulmi. Gjëja më gjepse është se jo vetëm qenjet njerëzore të pajisura me fuqinë e arsyes e përdorin këtë teknikë, e cila kërkon përgatitje të ullësishme. Por edhe kafshët të bëjnë këtë. Trupat e këtyre kafshëve që përdorin kamuflimin janë të krijuara me ngjyra dhe viza që përshtaten tërësisht në ambientin në cilin ata jetojnë. Disa nga këto kafshë përshtaten kaq bukur, saqë është pothuajse e pamundur t'i dallosh atë nga flora edhe gjethet përreth. Një merimangë të njëjtës ngjyrë me bimët ku jeton. Një gjarpër që është i palëvizshëm si një degë. Një insekt i cili është i të njëjtës ngjyrë me gjethet të thalla. Një bretkos që merr të njëjtën formë dhe ngjyrë me bimët përreth. Të gjitha këto janë shembuj mahnitës të kamuflimit. Ata na tregojnë neve se kamuflimi është një teknikë e krijuar në mënyrë të veçantë. Ngjyrat dhe strukturat e mbulimit të disa kafshëve i përshtaten bimësisë në cilën ato jetojnë. Është shumë e vështirë të dallosh një tigër të fshehur mes bimëve me gjethe të vetme. Luanët janë me të njëjtën ngjyrë me bimët, mes të cilave ata jetojnë. Ata mund të fshihen lehtësisht mes këtyre bimëve. Por si një ushtar i maskuar, ato i afrohen duke u zvaritur presë. Fal maskimit natyror, leopardi është në gjendje t'i afrohet gjahut pa u vënë re. Në kohën kur preja e shikon, është shumë vonë. Disa mjeshtrat kamuflimit jetojnë në pole, në rajonet më të ftohta të tokës. Do të shohim shkurtimisht kamuflimin e jashtëzakonshëm të një zogu që jeton në këtë klimë. Është vjeshtë, në një hapësirë shkëmbish të mbuluar nga borë. Këtu janë strukur dy zogj polar. A mund t'i shihni ata? Ja ku janë. është pothuajse e pamundur t'i dalosh ata në banesën e tyre natyrore, sepse pentë e tyre kanë një kamuflim shumë të mirë, që është i ngjashëm me mjedisin përreth. Le t'i shohim pak më me kujdes. Puplet e bardha të zogut janë një kopje e njëjtë e borës. Njollat e tokës që mbeten në të borë janë të njëjta me pendët e tyre.
Mjedisi dhe zogu janë një kopje e saktë e njëri tjetrit, edhe është pothuajse e pamundur t'i dallosh ato.
Në kohë dimri, kur bora ka mbuluar gjithçka, një ndryshim i habitshëm shfaqet në trupin e zogjve. Të gjitha pendët e tyre të zeza zhduken, duke mbetur vetëm të bardhët. Është thuajse e pamundur të dallosh një zog tërësisht të bardhë mes dëborës.
Zogu është plotësisht i pandërgjeshëm për këtë gjë, megjithse trupi i tij është i maskuar në mënyrë të përkryer.
Qimet e zeza rreth syve e ruajnë atë nga verbimi i dritës që do të reflektohet në dëborë. Në pranver, bora ka filluar të shkrijë edhe bimët kanë filluar të shfaqen mbi të. Ndërkohë mes pupleve të zogut, shfaqen pupla të tjera me ngjyrë të gjelbër, si e pemëve në verë. Dëbora është shkrirë plotësisht, edhe shtreset e pemve janë të gjelbra. Zogu polar gjithashtu shfaq një kamuflim të jashtëzakonshëm. Nëse e vrojtoni me kujdes, do të shihni që një ndryshim i para planifikuar është shfaqur përsëri. Trupi i tij është mbuluar me pupla që ungjasojnë bimbë. Edhe përsëri është shumë e vështirë për ta dalluar. Kjo shfaqje e mrekullueshme e kamuflimit me siguri kërkon një shpjegim.
Natyrisht që është e pamundur për zogun që në vullnetin e tij të përcaktojë ngjyrat e pupleve në përputhje me kushtet e ndryshueshme.
Ai nuk ka intelekt, as edhe për të ditur se çfarë nënkupton kamuflimi. E pra kush është ai që në këtë rast u jep zogjve aftësinë e jashtëzakonshme për t'u maskuar? Kush e di që maskimi duhet të ndryshojë sipas timës? Kush i projektoi ngjyrat edhe format e mjedisit në puplet e zogjve, si të ishte një artist i vërtet? Këto pyetje na çojnë tek një përgjigje e vetme. Allahu i krijoi zogjt edhe u dha atyre tipare që zotërojnë.
Ne mund të gjejmë gjithashtu mjeshtrat kamuflimit, jo vetëm në pyje e dëbor, por edhe në thellësitë e oqeaneve.
Një nga mjeshtrit më të mëdhej të nëndetit në kamuflim është oktapodi. Disa lloje oktapodësh i përshtaten ngjyrat dhe format e tyre në mënyrë të përkryer me sipërfaqen në cilin ata ecin. Oktapodi që po shihni është një imitues perfekt. Por ai zotron edhe një teknikë madhështore për kamuflim. Kur ai has në ndonjë zonë ranore, ku është e vështirë për të maskuar, fuqia e tij e imitimit vihet në punë dhe ai merr formën e një leshteri kudeti. Ky oktapod, nga një herë ndryshon formën aq bukur, sa që është pothuajse e pamundur ta dallosh atë nga një shkëmb. Këtu në këtë shkëmb ndodhet një tjetër oktapod i fshehur, por nëse ai nuk lëviz, është e pamundur ta dallosh atë. Në shikim në parë, ky peshk duke se është fshehur në një leshterik, por në të vërtet zbulohet kur ne kthehemi pak prapa. Ajo që ne shohim nuk është një leshterik, por është një kal deti që ka marrë formën e një leshteriku. Kjo krijes, që në shikim të parë ngjan një sfingjer i deti, është në të vërtetë një peshk. Fal organeve të tij të krijuara posaçërisht edhe që funksionojnë si grep peshkimi, mund të gjuajë pesh të vegjël me lehtësi. Në këtë deg ndodhen dy tufza. Në njërën prej tyre ndodhet një merimangë e maskuar. Ajo maskon veten kur afrohet rreziku, edhe bëhet e padallueshme nga dega. Kjo merimangë nuk ka aftësi të menduar. Atëherë si shkoj asaj në mend që të maskohet duke imituar një deg? Shembuj të tillë janë të pafund tek merimangët. Për shembull, në këto gjethe ndodhet i fshehur një insekt. Shikoni me kujdes. Nuk ka asnjë ndryshim të dukshëm mes trupit të insektit edhe gjethës. Çdo gjë është krijuar në mënyrë të përkryer, e ngjashme me trupin e insektit, që nga forma e gjethës edhe deri tek vizat e saj. Pas kësaj gjetheje të verdhë, ndodhet një insekt tjetër. Të përpiqemi ta gjejmë atë. Ja ku është, një insekt i maskuar në mënyrë perfekte. Është shumë e vështirë të dallosh atë në gjep. Insekti imiton gjethen deri në holësi të vogla, siç është edhe shenja e kalbëzimit të tij. Ndërsa këtu ndodhet një insekt tjetër, që duket si gjeth i coptuar. Le të vlerësojmë tani formën e kamuflimit të këto insekt. Ato nuk zotrojnë aftësit menduari dhe nuk e dinë që duhet maskohen një lloj si gjethet me qëllim që të mbijetojnë. Edhe nëse do të adinin, nuk do të mund të vizatonin një gjethe në trupin e tyre. Pra kush është autori i projektimeve të ndërgjeshme që i zbatoi ato në krahët të insekteve?
Nuk ka dyshim se projektimet janë prove krijuesit që i krijoi këto insekte. Është mirë njohur që teoria e Darwinit për evolucionin pretendon se të gjitha qenjet e gjalla janë produkt i rastësisë.
Por format e gjethes në krahët e tij, në krahët e këtij insekti të vogël, janë shembull i mjaftueshëm për treguar se të gjitha qenjet e gjalla janë vepër e krijuesit, edhe jo produkt i rastësisë. Nëse një artist dëshiron të vizatojë një gjethe, ai mund të bëjë atë pranë realitetit, vetëm në një farë shkalle. Mirë, po ky nuk është një vizatim, por një model i përkryer, tridimensional i një gjetheje të vendosur në trupin e një insekti. Allahu, Zoti i botëve, e krijoi këtë krijesë në një projekt të tillë të mrekullueshëm, dhe ajo na tregon neve fuqinë dhe mjeshtrinë e tij. Kjo që po lëkundet në deg duket në pamje të parë si një gjethe e tharë. Por nuk është ashtu. Ajo është një fshikës fluture. Fal maskimit të saj të përkryer, të dhënë prej Allahut, vendja mund të përfundoj zhvillimin e saj pa u vënë re nga armiqtë e saj, kundër të cilëve nuk ka mbrojtje tjetër, edhe mund të vazhdoj të jetoj si një fluture e vogël. Ju pëshini një orkidea në ngjyrë të kuqe të shelët, por në të vërtetë kjo nuk është as pak pamje një orkidee. Ktu ndodhet një gjallëz tjetër që i përshtatet tërësisht ngjyrës së lules, madje edhe formës së saj. Ajo është një mantid gjuetare e maskuar shumë bukur. Sigurisht që nuk është mantida ajo që planifikon ngjeshmërinë e përkryer të ngjyrës, formës edhe strukturës së saj me anë të lules. Me anë të këtij shembulli, gjithashtu Allahu, krijuesi i gjithçkaje, na shfaq mjeshtrinë e tij. Siç është reveluar në Kur'an, ai është krijuesi i plotfuqishëm. Kjo merimangë e bardhë po pret gjahun e saj në një cep të një pjese të bardhë të lules. Në këtë mënyrë, nga shikimi i një fluture që ulet në mes të lules, merimanga duket një lloj si një pjese petales lules. Kjo merimangë është aq e padallueshme sa që flutura edhe mund të ulet mbi të. Flutura zë një vënd veçant mes mrekullive të kamuflimit në natyrë. Disa lloje fluturash kanë pamje të syve të mëdhej në krahët e tyre. Këta sy të rrem përbëjnë mekanizmin mbrojtës më efektiv të fluturës. Kur flutura has në ndonjë rrezik, për shembull një zog që kërkon diçka për të ngrënë, ajo hap krahët e saj edhe merr pamjen e një krijese tepër të madhe. Ky është një shembull i gjallë i kësaj taktike. Flutura në pemë është në fakt një gjaj lehtë për zogun. Megjithatë, flutura papritur i zgjeron krahët e saj. Dësyt e mdhej që shfaqet, duket si të rrezikshëm për zogun i cili largohet më njëherë. Le t'i kushtojmë pak vëmendje perfeksionit projektimit të syve tek flutura. Çdo ulsi është riprodhuar që nga forma, hunda edhe qerpikët e poshtëm, deri tek bebja e syrit edhe madje deri tek mënyra se si kjo reflekton dritën. Në krah të një fluture tjetër, imazhi i një krijese të madhe është vendosur kudo. Veshët hihet mbi sy, forma e syrit, edhe mënyra se si ato reflektojnë dritën. Kamuflimi ka dhe një holësi tjetër të rëndësishme në këtë maskim. Armiqtë më të mëdhej të fluturve janë insektet mishngrënës si pilivesa edhe zogjtë e vegjël që ushqehen me insekte. Ndërsa armiku më i madh i këtyre krijesave është kukuvajti. Këtu shfaqet një mrekulli e rëndësishme, sepse imazhi në shpinën e fluturës në përgjithësi është i ngjashëm me figurën e një kukuvajke. Me fjalë të tjera, flutura e mbron veten duke imituar armikun e saj. Meqense të gjitha zogjtë e vegjël dhe insektet friksohen nga kukuvajka. Megjithatë, flutura nuk e di që kukuvajkat janë armiqtë e armiqve. Dhe nëse do ta dinte, nuk do të mundte të vizatonte një kukuvajk në shpinën e saj. Sidoqoftë, asaj i mungon intelekti për të përgatitur një plan të tillë. Përfundimisht, mund thuhet se kjo nuk është një rastësi. Është krijuar për një qëllim të caktuar. Të kujt janë projektet e krahëve të fluturës? Projektimet të tilla nuk mund të jenë krijuar rastësisht, si shton përkatësit e evolucionit. Çdo projektim tregon për një projektues edhe projektimi i krahëve të fluturës nga shfaq mjeshtrinë e krijimit të Allahut. Në një ajet kuranor, Allahu thot: Ai është Allahu, krijuesi, piknisësi, formësuesi i gjithçkaje. Ati i përkasin emrat më të bukur. Çdo gjë në qiej dhe në tokë i thur lavde ati. Ai është i plot fuqishëm, i gjithdituri. Sura Hashr, 24. Ashtu si dhe sytë tyre të rrem edhe teknikat e tjera që përdorin fluturat për kamuflim janë befasuese. Është një lloj sikurse një fluturë maskuar ti shikojë ngjyrat e gëmushës edhe ti analizoj ato sipas të cilave ajo do të riprodhojë të njëjtat ngjyra me trupin e saj edhe do të përshtatet kështu me shkurët ku jeton. Por është e sigurt se një flutur nuk mund t'i bëjë të gjitha. Ky projektim i fluturës është një dëshmi e qartë e krijimit. Një tjetër mjeshtër i kamuflimit është zogu i quajtur Patu, i cili jeton në pyjet e Venezuelës. Pendet e tij dhe lëvorja e degës mbi të cilën ai qëndron, zakonisht kanë një ngjeshmëri të jashtëzakonshme me njëra tjetrën. Le t'i kushtojmë pak vëmendje kësaj çështje. Së bashku në ekran, po shohim një lëvore peme dhe puplat e zogut. Si që shihni, ekziston një ngjashmëri e përkryer mes lëvozhgës së pemës në të majtë edhe pendës së zogut në të djathtë. Gjërat e vetme që mund ta dallojnë zogun nga lëvorja janë syt edhe sqepi i tij. Ndërkohë zogu e di formën që mbart edhe vazhdon të veprojë, sapo paraqitet rreziku. Ai mbyll syt edhe sqepin e tij edhe shtrin kokën përpara. Tani ai është i padallueshëm nga një copë dege. Por këtu ka edhe një projektim të jashtëzakonshëm. Edhe kur ai mbyll syt, mund të shikojë akoma fal disa hapësirave në kapak të syve të tij. Kur rreziku kalon, ai qetësohet përsëri. Kush e mësoi zogun të veprojë kështu? Përsëri, këtu ne hasim në mjeshtrinë e Allahut, i cili ka krijuar gjithçka pa përjashtim. Nuk ka fund në teknikat që Allahu u ka dhuruar gjallësave për kamuflim. Disa përdorin objekte përreth për maskim. Për shembull, ky peshk i vogël po përpiqet të ndërtojë një vend të sigurt, duke boshatisur rërën nga një guask deti. Ndërsa ky oktapod përdor një teknikë kamuflimi shumë të zgjuar. Fillimisht ai grumbullon midhjet, edhe pastaj fshihet brenda guaskës, duke pritur për të kaluar ndonjë prej e mundshme për të kërkuar ushqim mes midhjeve. Do të shohim tani shkurtimisht një akt befasues që kryen kjo gaforre. Ajo këput me kujdes gjethet nga një bim që zgjedh afër detit. Por çfarë bën ajo pastaj? Përgjigjja është manica. Ajo fshihet pas tyre, i rregullon gjethet sipër vetes dhe përgatit një mbulesë prej leshteriku. Pas kësaj, ajo ka arritur një maskim të përkryer. Një gafore tjetër, po këput një sfingjer deti. Mund mos duket kështu, por ajo po pregatit për vete një robë nga ky sfingjer. Pastaj ajo futet brenda robës që ka pregatitur vetë. Duhet të ndalemi edhe të mendojmë për një çast këtu. E gaforja nuk e ka parë veten kurrë në pasqyrë. Madje nuk ka fuqi mendimi apo planifikimi. Atëherë si dia jo të maskoj vetën? Gaforet përdorin të njëjtin teknik që përdorin dhe ushtarët në rast e maskimi. Ngjisin deg edhe gjethen në trupin e tyre. Si e ka mësuar gaforja këtë lloj kamuflimi? Është e qartë se është frymzuar për ta bërë këtë. Nuk ka dyshim. se është Allahu ai, i cili ka krijuar gafaret, edhe i ka pajisur me këtë metodë të zgjuar, për t'u vetë mbrojtur. Ka dhe krijesat të tjera që kamuflohen duke përgatitur rroba për vete, ose duke u fshehur në to.
Këtu përfshihen madje dhe larvat e vogla të insekteve.
Ky mozaik shëtitës nuk është gjë tjetër veç se një larvë. Mulesa e saj e bërë me kujdes prej gurësh të vegjël, i afron asaj një mundësi të përkryer maskimin. Mulesat e larvave nuk janë gjithnjë të të njëjtit lloji. Disa janë të bëra me copa druri dhe disa tjera janë më të gjëra dhe të përgatitura nga gjethet. Këto krijesa janë vëmjet vogla që sapo kanë dalë nga vesa, që nuk kanë as arsye, as ndërgjegje dhe nuk dinë asgjë për jetën jashtë tyre. Ku si mësoj ato të vendosin gurë në shpinat e tyre dhe t'i transportojnë? Mbrojtësit e teorisë të Darwinit mbi evolucionin janë të dëshpëruar për ballë kësaj pyetje. Njëri nga këta, Gjermani Hoymar von Ditfurth, shpreh konceptet të mposhtme duke marrë parasysh sjelljen inteligjente të vëmjeve në librin e tij. Në fillim ishte hidrogjeni. Kush është autori real i këtij zbulimi inteligjent që manit njerëzimin?
Kujt i përket ky zbulim origjinal? Edhe prej nga e marrin atë vëmjet që nga lindje?
Duhet të provojmë që këto janë metoda që vetëm një njeri inteligent mund t'i përdorë me qëllim që të mbijetoj. Ndërsa është e pamundur për një vëmje që të hartoj një plan të tillë, edhe ta zbatoj atë. Si që pranojnë evolucionistët, sjellja e kamuflimit të qenieve të gjalla është një metodë që është nxjerrë nëpërmjet mjeteve të arsyes. Por zotruesi i kësaj arsye nuk është krijesa që e përdor atë, por një forcë tjetër që e rregullon atë, dhe realiteti është se përkrahësit e teorisë së evolucionit nuk duan të pranojnë. Allahu i ka krijuar të gjitha këto tipare manicët të qenieve të gjalla, të cilat janë provat e diturisë dhe e njohurisë së tij të pafund. Tani do të shohim shkurtimisht aftësitë e zogut të artë për kamuflim. Aftësitë e veprimit, guximi edhe vetë flijimi i të cilit manit njerëzit. Ky zog, që jeton në Patagoni, e ndërton folen e tij me barishte në tokë në hapur. Vezët e pjekura në barkun e zogut, mbushen me trajta dhe vizatimeve, sa pa ajo të lëshoj në fole. Këto trajta janë mjetet veçanta të mbrojtjes, të krijuara për të maskuar vezët. Prandaj veza që ndronë në barë pa u vënë re. Nëse afrohet ndo një rezik, për shëmbull në formën e ndo një zogu grabitqar apo njeriu, zogu bëndi qka shumë interesantë. Del nga foleja e ti edhe fillon të ikë. Pastaj fillon të imitoj një zog të plagosur në njërin krah, duke e mbajtur atë në barë. Nëse armiku e ndjek, atëhera i vazhdon të vrapoj përsëri.
nëse krijohet një distancë mes tyre, ai fillon përsëri të imitojë zogun e plagosur.
Qëllimi i tij është ta largojë armikun nga foleja e tij. Kur armiku është larguar në një distancë konsiderueshme nga foleja, zogu fluturon përsëri tek foleja e tij. Sigurisht që ky zog shfaq sjellje të jashtëzakonshme. Është një vetë sakrifikim i madh për një zog të vogël të rrezikojë veten për të veçlit e tij. Teoria e evolucionit sigurisht që nuk e merr parasysh këtë vetflijim. Në bazë të darvinizmit, qëndron supozimi se çdo qenie e gjallë është egocentrike. Rasti i këtij zogu e shkatron këtë supozim edhe tregon edhe një herë se Allahu i frymzon qenjet e gjalla, edhe për këtë ato shfaqin sjellje inteligjente, vetflijuese. Sa më shumë që të studiojmë natyrë, aq më tepër shfaqet të njëjta e vërtetë. Qenjet e gjalla zotrojnë struktura të mirë projektuara dhe të ndërlikuara që zhvlerësojnë plotësisht pretendimin e teorisë evolucionit se gjoja ato janë krijuar rastësisht. Çdo qenie e gjallë është një provë krijimi.
Kamuflimi dhe sjelljet inteligjente që mund të njihni në këtë film janë vetëm disa prej shembujve të panumë.
Çdo qenie e gjallë në natyrë zotëron karakteristikat e saj të krijuara dhe tiparet superiore. Autori i gjithë krijimit të mrekullueshëm është Allahu, Zoti i qiejve dhe i tokës edhe asaj që gjendet mes tyre. Detyra e njerëzve të mençur është të meditojnë në krijimin e Allahut, edhe të madhrojnë atë. Në një ajet të Kuranit të shenjt, Allahu thot: Pra lavdi Allahut, Zotit qiejve, Zotit tokës, Zotit të gjithësisë. Vetëm atij i takon madhërimi në qiej e në tokë, edhe ai është ngadhnjuesi, i dituri. Sura Gjathia, 36-37.